Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I Dyrkingspodden så gir Cheryl og Hanne deg gode praktiske råd for å komme I gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det I krukker, I hagen eller I en urban felleshage. Og Cheryl, I dag, hva skal vi snakke om I dag?
Jo, I dag, Hanne, så skal det handle om tomater. Og vi har vært så heldige å få med oss Helene Orskau, som altså dama bak tomatprat.no. Det en blogg, men det også en frøbutikk, altså en nettbutikk for norsk produserte frø. Og Helene, velkommen til oss.
Takk for det.
Det var så hyggelig at du kunne ta litt grann tid. Vi vet jo at dette på det tidspunktet av året hvor du sikkert har det aller mest travelt, så vi setter utrolig stor pris på at du tar deg tid til å bli med oss på dyrkingspodden her. Men jeg hadde så mange spørsmål, og så fant vi ut at selv om vi har dyrket litt tomater, så tenkte jeg at, vet du hva, nå har vi lyst til å snakke med en ekte ekspert. Så Hanne, du ikke enig I at nå vi veldig spente på alt vi skal lære?
Jo, absolutt. Og før vi begynner med sånn, starte med frøene og begynner å få de I jorda, så har jeg bare lyst til, Helene, tomatprat.no. Hvor lenge har du startet med en blogg, var det det? Og så har du jobbet videre med frøsalg? Ja. Når startet det hele?
Ja, altså, jeg har jo alltid vært glad I å sysle med hage og gjort det I alle år, men... Det var jo mest blomster, og så sånn I 2011, da begynte det for alvor å bli tomater. Ja. Jeg fikk noen frø av noen veninner, og prøvde ut, jeg håper å si det var flere rare tomater da, ikke bare de vanlige røde. Og da var jeg solgt det,
ja.
For det var så mye spennende sorter, ja. Og så var det relativt enkelt å få til.
Men det sånn da at du bare har holdt deg til det, eller det fått, du har fått interesse på andre ting etter hvert også?
Nei, altså jeg dyrker jo også litt chili og paprika, og litt sånn, ja, litt I pallekarmer, litt kål og gulrøtter, men det litt sånn bare sånn for hobby da.
Ikke sant?
Og så det produksjon av tomatfrø, eller altså tomater og paprika og chili.
Men du, jeg leser på nettsiden din at du har mellom 250 og 300 forskjellige sorter tomater. Det jo, ja, jeg klarer liksom ikke helt å se det for meg, for I butikken så kan vi kjøpe kanskje 5 forskjellige.
Mm. Nei, det det som det så mange, det sikkert ja, flere 10.000 sorter. Så, men altså jeg har jo dyrket mer enn 250 til 300, men det det som står på bloggen.
Ja.
Jeg har ikke fått ført opp alt der, for jeg har hatt så mye å gjøre, så Ja.
Hvor mange av de dyrker du frem selv hvert år? For du tar vel ikke alle disse?
Nei, det har jeg ikke kapasitet eller plass til. Så det blir kanskje halvparten av det jeg tilbyr I butikken, eller litt mer enn det da. For jeg har vel sånn cirka grovt regnet rundt 300 sorter tomater som jeg tilbyr I nettbutikken, eller altså frø da. Men jeg må dyrke litt annet hvert år da, bytte litt på.
Nettopp, nettopp.
Og så blir det jo litt sånn at jeg må liksom dyrke det som folk vil ha da. Det blir jo mye av det samme jeg dyrker nå.
Men da må jeg jo spørre deg, hva liksom den aller mest populære tomaten akkurat nå, som folk har lyst til å dyrke?
Det tror jeg og det ikke bare akkurat nå, men det har vært I noen år, det hundreds and thousands. Det en ampel tomat.
Ikke sant? Ja. Vi snakket faktisk litt om den før du kom på her I sted. At, ja. Så, men det rett og slett fordi at den produserer det så stort?
Ja, det blir jo en veldig stor plante, og den produserer veldig mye, men det jo ikke så store cherrytomater. Det var en I en gruppe på Facebook som sa det at jeg kaller det for tacotomater, for da trenger ikke å dele det opp. Du kan bare hive en haug med tomater I en skål, så kan du bare drysse de på tacoen.
Fantastisk.
Det var jo lurt.
Ja. Og de veldig gode, men den både elsket og ikke hatet kanskje, men enkelte synes ikke den så god, men det veldig mange som har den som favoritt. Og det har jo litt med dyrkingsforhold å gjøre da, hvordan smaken blir.
Akkurat.
Ja. Og det må vi komme tilbake til. Ja.
Det må vi gjøre, for hvis vi nå skal tenke oss at det sitter noen og lytter til dette, og de har aldri prøvd tomat før, eller hvis de har prøvd, så har de ikke lykkes. Hva tenker du, hva må de liksom først tenke igjennom, hva det viktigste å huske på når man skal dyrke tomater?
Det først og fremst om man har drivhus eller ikke, for det ulike sorter til ulike dyrkingsforhold. Så har man drivhus, så kan man jo velge alt som skal man dyrke kanskje bare litt I vinduskarmen eller på balkongen. Så lønner det seg å dyrke litt kompakte busktomater som ikke tar så stor plass. De tåler litt mer vær og vind nå.
Det det som du kaller mikrotomater I din nettbutikk?
Ja, det også. Men mikrotomaten jo de aller minste.
Ja.
Ja, mikrobusktomater. Og der høyden fra 15 til 40 centimeter I høyde. Og du kan ha dyrke dem I en 2-3 liters potte, men jeg anbefaler 5 liters potte.
Ja.
Da får det litt mer jord å boltre seg, og kanskje holder litt lenger på vannet, så må du vanne.
Nettopp.
Det jo I hvert fall noe som alle må kunne ha plass til, enten de har bare, altså hvis du bare har en vinduskarm også. Så det høres ut som... Men hvis du da har litt grann bedre plass, altså du har en veranda, så du kanskje kan ha en litt større potte ute, da blir utvalget litt grann større.
Ja, og du har jo både busktomater og ranketomater. Jeg synes det greit. Du kaller det for ranketomatene kaller du for indeterminate, og det er et ord jeg ikke trenger å bruke. Vi sier bare ranketomat, og så det busktomat. Jeg må bare forklare forskjellen. Ranketomater, de vokser og vokser og vokser I høyden helt til frosten kommer, så de kan bli kjempehøye.
Ja.
Og der skal sideskudd knipes vekk. Busktomatene, de vokser, altså grenene på busktomatene, de vokser til en viss lengde og produserer en viss mengde tomater og stopper veksten da. Det klart at du kan klippe det ned så kommer det nye skudd, men det rekker man som regel ikke på en sesong. Så hvis man dyrker mikrobusktomatene da, så jo de veldig kjekke å flytte inn når det begynner å bli kaldt, for det jo en del som lurer på, som bor I litt sånn kalde zoner da, og I nord, lengst nord I landet, og da det veldig lurt å dyrke mikrobusktomater som du kan lett flytte inn når det begynner å bli kaldt, for da kan tomatene ettermodne I vinduet, eller inne da.
Ja, for de leverer I lang periode selv om buskene, eller disse mikrotomatene, eller at de små busker.
Ja, de producerar ju hela tiden på sig för de ska ju inte knipas eller du ska ju inte fjärna sideskuddar på disse. Och så tränger de lite grann stött I form av såna pinnar. Grill ja. På sig eller såna blomsterpinnar kan du bruka.
Mm. För jag har testat ut de I år som du. Jag har köpt några hos dig. Den där startpacken som du hade. Så jag allerede begynt och så de har kommit så fint upp hela gängen. Så det är strålande förnöjd med och lite av grunden till att vi började med mikrotomater så tidigt var ju nettop för att jag har lust till och jag har lust att ha något höste tidigt. Jag har ju en av de som har drivhus så jag kan ju ha dessa ranke tomaterna också men mikrotomaterna syns jag det något som har kommit mer och mer det sista? För det syns jag att jag plötsligt ser varför mer och fler och fler.
Jag har blivit fler och fler sorter. Så det har blivit väldigt populärt. Och kanske folk har fått mer ögon upp för det då efter att jag snackat så varmt om det.
Ja.
Men jag tänker vidare så när man ska dyrka på veranda så kan man också dyrka ranketomater då. Men då måste de stå inte en vägg I en lun krok och de må bindas upp. Stötteste stora bambuspinnar eller hänga de upp I en snor ett eller annat och fäste I ett tak eller ett land som du har. Så och de ska där ska du fjärna sideskudd, inte bladene men de som kommer emellan huvudstammen och bladene. Ja. Så kommer gärna en sån tyv som vi kallar det.
Nettopp, det var det jeg tenkte, for det et sånt begrep som ofte kommer igjen, så hvis man helt nybegynner og har hørt dette, denne her tyven, hvem I all verden han? Men det hvorfor kalles de tyver?
Det vet jeg ikke. På engelsk så kaller de dem for suckers, men og her kaller vi det tyver, og noen sier bare å tyve tomatene. Da det å fjerne disse tyvene.
Ja, det vel fordi de stjeler næring fra der du egentlig vil ha næring av.
Ja, I hvert fall når du dyrker en sånn ranketomat. Enkelt, sånn som cherrytomater på ranker, der kan du kanskje la et sideskudd vokse ut og ha to stammer hvis du har plass I drivhuset. Men ikke på biftomater, for da blir det dårlig produksjon og små tomater.
Kan vi gå litt tilbake helt til begynnelsen? For det at si nå at man har lyst til å prøve, så hva må en liksom ha på plass? Og hvis en helt nybegynner, da tenker jeg da har en nok sannsynligvis ikke drivhus. Så da bør man kanskje velge busk. Hva viktig I forhold til hva slags jord skal jeg dyrke de? Må det mye jord på toppen av de? Hvor fuktig? Hva slags temperatur spirer de på, for eksempel?
Det lønner seg å så I vanlig plantejord som tilsatt litt næring. Du får kjøpt plantejord som tilsatt næring, for tomatene veldig næringskrevende. Og så du trenger ikke noe såjord til tomater. Så vanlig god plantejord som godt fukta, men ikke for våt. Og så skal du ikke stikke frøet langt ned I. Du skal bare legge det sånn rett, sånn at du nesten kan se at det stikker litt opp, og så kanskje bare drysse litt grann med sand, eller sånn vermuse litt, eller sånn på toppen. Og så skal du sette de ganske varmt. De trenger ikke lys for å spire, men hvis du har en temperatur på mellom 22 eller 23 til 28 grader, sånn for å få det raskt å spire, så spirer de ganske fort I løpet av mellom 2 til 4-5 dager. Noen har plast over pottene, eller kanskje en sånn liten spirekasse med sånn blank plastikklokk oppå. Du kan jo bruke mye av det som du har hjemme også, og lage et lite sånn spiredrivhus. Det ikke nødvendig å bruke flotte potter eller noe sånt. Du kan bruke kanskje plastkopper som du kan fylle jord I, om da må du ha hull I bånd. Det som viktig når tomatfrøa begynner å spire, det at de skal settes lyst og svalt. De skal ha mest mulig lys, men ikke alt for varmt. Hvis man sår for tidlig på året, så har spirene lett for å strekke seg og bli litt sånn lysegrønn og pinglete, og så blir det en dårlig plante. Så godt lys må du ha når tomatfrø har spirt.
Hvis ikke, så må du egentlig bare vente. Ha litt is I magen.
Ja, eller så må du kjøpe noe vekstlys. Jeg ikke noe ekspert på vekstlys, så det kan jeg ikke liksom så mye om, men du må I hvert fall ha vekstlys hvis du begynner tidlig. Men jeg synes det bare dumt å begynne tidlig, for plante, hvis du skal ha store planter, så, og du begynner tidlig, så fyller du hele stuen. April, Og så kan du kanskje ikke plante ut før i slutten av mai, begynnelsen av juni, for den må jo vente til frosten har forsvinnet om natta.
Så is i maven er viktig her også, det har vi snakket om flere ganger, Hanne, at det er så mange ja. Ting har lyst til å gjøre så tidlig, men den må ha litt is i maven, det gjelder her også, det greit.
Men jeg tenker det, altså det stopper opp litt grann med det vekstlyset, det tenker jeg også kjempeviktig når vi nå snakker om for nybegynnere som ikke sant, har veldig lyst til å prøve seg på dette. For akkurat det som du sier det der med at med for lite lys, så blir plantene lange og tynne, og da, det som skjer da, er rett og slett at du får problemer, som du sier. Altså, de blir ikke sterke nok til å klare å håndtere disse, eller å levere de fruktene som vi ønsker at de skal levere, sant?
Nei.
Så lys er viktig, ja.
Mm. Ja, da vil jeg også nevne det med når man skal begynne å så. For det er jo veldig mange som er ivrige, så første nyttårsdag så begynner de å klø i såfingrene, ikke sant? Men det er litt tidlig å begynne, og hvis du skal begynne tidlig, sånn i slutten av januar, begynnelsen av februar, så anbefaler jeg da mikrobuskene. De kan du starte med. Men ellers så synes jeg begynnelsen av mars er en fin tid å begynne å så på. Du kan så helt fram til 1. april, i hvert fall hvis du bor sør i landet. På Østland og sør i landet, så kan du det, for da rekker du å få modne tomater.
Ja, og jeg har tenkt sånn at jeg starter med mikrobuskene tidligst, fordi at de går an å håndtere, og så går jeg over til frilans, for de blir jo fremdeles ikke av de største, og så de siste som jeg så liksom i tre sånne bolker, det siste er de ranke tomatene. Så det har jo noe med at man forskyver det, for det tenker jeg også kan være nyttig for nybegynneren å virkelig skjønne hvorfor man skal vite hvor man skal ha de, ikke sant? At det er liksom sluttstedet du skal ha de. At du må bestemme det, at det er med på å bestemme hva slags type. Og
du
da
kan
også,
jo ta en... Ja, unnskyld.
Nei, også, det er også da med på å bestemme når du skal starte, så da bare det litt sånn sammen.
Mm. For du kan jo bare ha den huskereglen at du skal så cirka 8-10 uker før det skal plantes ut eller få den permanente plassen sin.
Nettopp. Veldig, veldig godt poeng.
Hvis man starter for tidlig, så synes ikke jeg at man får ala opp plantene sine like fint som man gjør hvis man begynner litt senere, for da har du mer naturlig lys, og da trives plantene bedre. For det er jo sånn at hvis du dyrker noe i mørk eller for lite lys, da, så vil jo disse mikrobuskene som skal være kompakte, de vil jo strekke seg mye mer inne når det er dårlig lys og kanskje litt for varmt i forhold til lysmengden.
Jeg har funnet en sånn grei plass inn på soverommet vårt, hvor vi da har oppe vinduer, så er det sånn relativt kjølig, og så er det sydøst retning, så da får en mye lys inn. Der pleier det å gå veldig bra. Men jeg hadde lyst til å spørre deg også, når vi nå putter disse frøene ned i, så er det jo sånn, en kan jo bredde så de litt, og så må en prikle, eller en kan putte ett og ett frø i en potte, og bør det være en liten potte, og så bør en potte de om, eller hva lier disse?
Som regel så spirer alle tomatfrøa, de er veldig spirevillige. Men jeg pleier å, hvis jeg skal ha en plante av en sort, så sår jeg to frø, for da er jeg sikker på at jeg får en plante, men som regel så spirer begge to. Hvis du kan også breiså, altså du sår flere frø i en potte, men da må du prikle når de begynner å få litt grann røtter. For det er jo mange som lurer på om det skal være mange i en, at det er mange spirer som utgjør en plante, men det er det ikke. En spire blir en plante.
Og det, jeg har også erfaring med at tomatfrø de holder også i årevis, så hvis man har kjøpt tidligere og lagret til sånn noenlunde mørkt og tørt og kjølig, så kan du, altså, de spirer jo, som du sier, så har du to frø, så får du to planter. Ja,
ja det er veldig spirevillig, og frøa holder seg i mange, mange år. Når du sår, kanskje i en liten kopp, da, og sår en 2-3 frø, og så prikler du når tomaten har fått sine første vanlige blader, da. Ikke disse spirebladene, for det er, altså, man venter til de får de ordentlige bladene sine, for da har de gjerne dannet litt grann røtter, og da tåler de lettere å bli potta om, eller prikla, da.
Ja.
Ja, til hver sin potte. Og så pleier jeg å sette de over I en liten potte først, og så utvider jeg litt sånn etter hvert som planta vokser. Det litt individuelt. Du kan la den stå ganske lenge I en potte, at du skal fylle, røttene skal fylle potta godt før du potter dem til en større potte.
Men de lier av å vokse seg inn I pottene.
Mm. Ja, det min erfaring også.
Ja.
Mm. Ja, det min erfaring også, absolutt. For det blir jord, altså hvis man tenker at man skal ta det over I en stor potte med en gang, så blir ofte den jorden sånn sørpet og kald. Og det liker jo ikke disse små røttene så godt, Nei. Som regel. Nei, det vil heller fylle. Mm.
Vi hadde jo noen tomatplanter på Anders Landbruket som sådde seg selv. Eller vi hadde hatt tomatplanter, og så på høsten så var vi ikke flinke nok til å rydde vekk alt som... så vi bare gravde ned sånn tomater som hadde ramlet ned. Og da, året etter fikk vi 300 små tomatplanter I den pallekarmen. Og de vokste jo... altså dette var jo egentlig... Vi hadde bare en sånn drivhustunnel, så det var jo ikke sånn supervarmt der inne. Men de kom, og vi fikk en hel haug med kjempefine tomatplanter ut av disse. Men problemet var bare at vi visste jo ikke helt om det var de gule, de røde eller de sorte.
Nei, akkurat.
Det var litt vanskelig å se på. Du kunne sånn så vidt ane på stammen. I hvert fall de gule kunne vi stort sett identifisere, og de svarte gjetter vi ofte på, men om de røde ligner litt på de svarte på stammen, så det var litt vanskelig. Men det var gøy at de sådde seg selv, så det, jeg skjønner hva du sier om at de lett å så, at de villige, så det veldig kult.
Mm. Men det var veldig spennende å se hva det ble.
Det var kjempegøy, og og når vi hadde besøk, vi delte de jo ut, og vi solgte det litt, og da solgte vi de bare som vår egen sort, der vi ikke kunne gå god for hva det var, men at det I fjor hadde vært sånn litt store cherrytomater av diverse farver. Se hva du får. Ja. Det var det mange som syntes var veldig gøy, så de kjøpte jo litt sånn, de visste jo ikke hva de fikk da, men det var veldig gøy. Mm.
Men det neste steget da, når man helt nybegynner, for vi innser jo nå at vi faktisk må dele dette temaet I to, så vi må nesten komme tilbake og liksom høre hvordan man steller de når de da faktisk har kommet ut. Men nå vi fremdeles inne, ikke sant? Og så sier du at du potter de om når de begynner å fylle ut potta, så potter du det kanskje om en gang eller to. Men hvor, ikke sant, siden de såpass tøffe som både at de kan, frøene kan leve lenge og til og med de tåler å ligge I jorda over en vinter og spire I hvert fall her på Sørlandet så de tåler vel ikke frost, når du skal plante de ut så skal det være frostfritt
da må det være frostfritt, så da må du følge med på værmeldingen og man vet jo sånn cirka når det siste frostnatt hos der man bor, men her hvor jeg bor så kan det være nattefrost ut I juni, altså. Så jeg planter som regel ikke ut før I hvert fall etter 17. mai. Og så ser du kanskje på langtidsvarsel at nå det meldt mildt fremover, så da tar man sjansen.
Ikke sant?
Det veldig surt å plante ut, og så fryser tomatene. Ja. Eller plantene da. Ja, de tåler ikke frost. Jeg plantet ut en gang, og da som det var en halv kuldegrad korte seg, men jeg visste at det var meldt litt kjølig, så jeg ville ikke vanne eller noe, så tenkte jeg da kanskje det går bra, så lenge jeg ikke har vannet så mye, for da det tåler ikke røttene, kulde og vann.
Ja.
Så da gikk det bra, men de tåler ikke kuldegrader.
Nei, men kan du, hvis man ser at det varslet plutselig kommer det noen dager med litt kjøligere vær på den tidligste tida, holder det da bare å bruke en flis, altså noe sånn flisduk eller et eller annet sånt til å dekke over det, det tilstrekkelig?
Det kan nok gå, men det kommer litt an på hvor kaldt det blir.
Ja.
Jeg kan liksom ikke garantere noen sorter tåler litt mer enn andre.
Ja.
Og har man de I drivhus mens man aler de opp, så det jo mange som kanskje har på litt grann varme, hvis de håper å si, har råd til det med den strømprisen som har vært. Men I hvert fall, det kan bli frost I drivhus også, så da må man ha litt varme hvis man vet at det kan bli kulde på nettene.
Nettopp. Men jeg vet jo at det noen sorter som tåler kulde bedre, sånn. Det lurer jeg på om vi skal ta I neste. Fordi at jeg lurer på om vi skal begynne å runde av denne sendingen her nå, for nå har vi liksom vært gjennom de viktigste tingene for nybegynneren nå på denne tiden. Ikke sant? Det type, hvor skal du ha det? Eller ha tomaten? Hva slags type skal du da velge? Og hvor lenge kan du vente før du starter og så? Sånn at du sikker på å få et godt resultat. I hvert fall ikke starte for tidlig. Det kanskje det aller viktigste.
Jeg kan jo også si det at hvis du har lyst til å ha tomater utover vinteren, eller høsten og vinteren, så kan du så disse mikrobuskene I begynnelsen av juni, eller ja, I løpet av juni måned. Og så kan de vokse og utvikle kart. Og så når frosten kommer, så kan du ta det inn, og så kan det modne inne, så har du tomater liksom kanskje frem til jul da.
Så spennende! Det må jeg tenke på ute I den såstua mi, virkelig. Men du, før vi avslutter nå denne, så kan vi komme tilbake til hvordan vi da steller det utover sesongen. Men vi må jo snakke litt kort også, eller snakke litt om tomatprat.no, og si at de kan jo bestille, altså de må benytte tiden nå til å bestille de frøene som de trenger. Og du, vi snakket jo om hvor mange sorter du har. Altså, ja, det et utrolig spennende utvalg, så vi må jo bare reklamere litt for det, tenker jeg.
Ja, og kanskje jeg skal... det veldig mye å velge I, det det. Men det skal være lett å finne fram også, fordi du kan få på å søke på kategorier, og ja, det skal være ganske lett å finne frem. Men kan jeg har også en sånn chat på siden, men det ikke alltid der, ikke på kvelder og søndager. Da svarer jeg som regel ikke på chatten.
Det forståelig.
Men kan du komme, hvis du skulle være til en nybegynner, det tre sorter du kan trekke fram?
Det veldig vanskelig, for det kommer helt an på om man ønsker cherrytomater, eller om man vil ha bifftomater, men de fleste har jo veldig lyst på denne 100,000, da det jo en ampeltomat. Ellers så kan du ha den I en stor krukke, og så opp på et bord, eller få den litt opp, for det at det ikke den subber I bakken. Den blir jo veldig omfangsrik. Den veldig populær, og jeg synes den god. Men så har du også for eksempel Ivas Red Berry og Sweet Aperitif. Det også røde cherrytomater. De veldig søte og gode. Og Annie Singapore. Ja, nå blir det flere enn tre.
ja. Ja, men det veldig godt.
Men altså, vi kan godt snakke om det litt. Altså, vi kan godt ta litt mer om det neste gang også. Det med forskjellige sorter. Og smaker og farger og sånn også.
Ja, og bruk, ikke minst. Mm. Det noen som egner seg bedre til ferskonsum, andre egner seg bedre til å koke sauser på og sånn. Det synes jeg også veldig spennende. Mm.
De fleste som skal prøve å dyrke tomater første gang, de vil gjerne ha kanskje en cherrytomat og kanskje en vanlig tomat. Vanlig rød tomat. Da det en sort som heter Ailsa Craig. Den Den skrives Ailsa Craig, tror jeg, ja. Det en ranketomat som har vanlig... Den tåler å stå ute på Østlandet. Jeg har hatt den ute I pallekarmen.
Ja.
Så det også en fin sort. Kan jeg anbefale mikrobusktomater, og veldig mange av de ganske like. Av de røde for eksempel, så det veldig mange som ganske like av de. Både I utseende og smak.
Ja. Og der kan jeg anbefale den, du har en sånn startpakke med sånne mikrobusktomater som forskjellige farger, og det også litt gøy for en nybegynner som kanskje ikke har så mye plass, men som har kanskje har mulighet til å ha flere krukker på en veranda. Og så der var det både rød og gul og oransje og sorte og det hele, så den var faktisk kjempegøy, den pakka jeg gleder meg.
Ja, jeg har en som heter startpakke da, mikrobusktomater, Rainbow Blend, det den heter, ja. Da får du liksom alle regnbuesfarger der, vet du, og det litt gøy når du skal lage salat og ha så mye fine farver.
Fantastisk.
Jeg gleder meg til hvis jeg I gang med dette, så må bare fortsatt ha litt is I maven, for det litt tidlig nå I mars. Men vi skal nok, og så skal vi komme tilbake mer til hvordan vi skal passe på disse. Helene, tusen takk så langt, så snakkes vi igjen, og så må vi bare si til lytterne våre at nå har vi gått over til sending hver uke.
Det stemmer.
Så nå Nå det ordentlig vår. Det jo
ja,
veldig kult.
Nå sesongen I gang.
Ja, så bra. Og hvis noen har noen spørsmål til oss, så vi altså på Facebook, vi på Instagram og vi på LinkedIn, så det bare å sende oss spørsmål. Hvis det noen temaer eller noe du lurer på, så hører vi gjerne fra det.
Ja.
Så da høres vi igjen om en uke.
Det gjør vi. Ha det!
Ha det bra!
Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.